stiprie stāsti.
Vispār tā ideja man patīk, ka mēs ražojam produktu Latvijā, nevis pērkam, piemēram, Ķīnas plastilīnu. Mums ir Latvijā ražots plastilīns 100% no pārtikas izēvielām. Jā, mēs liekam pārtikas ēvielas, bet tā ir pārtikas ēvielas, to pašu, ko liek klingerī, konditorijā. Man patīk tas, kad mēs ražojam lietas Latvijā un bērni patērē Latvijā ražotas plastilīnas, tad lepnumu dot sirdī.
Tā stāsta Kristīne Volfa, kuldīdzniece, kas pēc studijām kopā ar ģimeni dzīvoja Rīgā, bet pirms 5 gadiem nopirka māju, tālsu novada Sabilē un uzsāka savu mazo biznesu, izveidoja plastilīna ražotni. Uzņēmuma telpas atrodas Sabiles centrā, bijušā uzņēmuma Somderis telpās.
Te bija veca rūpnīca, Somdara filiāla Sabilē, jo Somdaras oficiāli bija Rīgā. Un tad mēs te remontējamies un sapratām, ka te ir tik daudz foršas lietas, kuras jāizliek cilvēkiem īstenībā apskatē, jo te ir tas atslēgas kapis foršs un ka man nāk bērnu grupas uz ekskursijām. Viņiem ļoti patīk, kas tās ir pa atslēgām. Tāpēc es vienmēr stāstu, jā, te bija veca rūpnīca, te ir reku atslēgas, tur bija caurlaide, es viņiem rādu. Kā ir lodziņš attaisāms, kur caurlaidi sniedza, lai to var ienākt rūpnīcā.
Turpina Kristīnas vīrs Oskars Volfs.
Nu, mēs, kā atnācām, tad īpašnieki jau bija te tās starpsienas, kas bija padomu laikā sacelt viskie kabineti, tie bija izsisti. Tev bija tāda liela, tukša un pilna ar vēstures. Grīdas visas bija izlaustas, jo bija doma, ka jāielē jauna betona grīda.
Mēs te ienācām 4 mēnešus, mēs reāli te remontējamies. Jā,
paši?
Nebija ne griezti, ne grīda. Īpašnieks vēlējās kaut ko darīt, bet nebija vienkārši vēl uzsācis. Mēs teicām, mums ir ideja, un viņam patika mūsu ideja, kas mums te būs. Nebūs varbūt kārtējais kaut kāds, nezinu, lietotu preču veikals vai tam līdzīgi.
Logi bija salikti, bija dogus uztaisīts, bet nebija tikts līdz tam, ko tad te iesākt.
Neesat izkrāsojuši visu baltu, bet sadarbājuši tos krāsu toņus, kāda kādreiz bija.
Jā, mēs telpas nomājam un mēs ar ēkas īpašnieku vienojamies, ka mēs saglabāsim arī veco toņkārtu, jo tajā agrāk pirms rūpnīcas bija ebreju māja dzīvojumā. Tas zaļākais ir dzeltenīgākais, tas ir no rūpnīcas. Tā mēs arī visu saglabājam un visu šās metāla detaļas. Arī visas ir no rūpnīcas laikiem. Ķiedzeļi.
Šitas pēdējais padomu laika uzklājums, eļļas krās jau pavieks. Te var redzēt, ka pirmais tonis, tad ir otrais, trešais. Zils. Cik kārts viņi ir klājušies, un neviens jau veco nekad neņēma noist.
Kādam varbūt tā kā ienākam tā kā nepatīk, bet īstenībā 90%, kas ienāk, saka, paļi interesanti.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Kristīne un Oskars dzimuši Kurzemē, Oskars Talsos un Kristīne Kuldīgā.
Man tā viss dzīve līdz 18 gadiem pagāja Kuldīgā. Dzīvoja laimīgā ģimenē, viss forši, omīts, opīši, viss apkārt, un māsa, un mamma tētis. Visu man dzīvi aizdēja mūzikas skola un slavenais mūzikas skolas koris Kantus, ar ko es izbraukāju visu Eiropu. Un
pilsētas meitene.
Pilsētas meitene. Man vispār nebija lauki. Tad 18 gados jāaizbrauc uz Rīgu un iestājos juristos. Jā. Kāpēc juristos? Es biju taisnības cīnītājs. Man ļoti patika gan politika, gan ļoti interesējās ziņas un starptautiskie notikumi. Tajā brīdī, kad citi varbūt tusējās pa ballītēm 17-18 gados, man ļoti patikās raidījumi, analīzes. Man joprojām īstenībā patīk tā joma. Es sekoju līdz arī visādiem aktu grozījumiem, kas notiek jaunas juridiskajā jomā. Un dažreiz palīdzu draugiem, jā, un radiem, un prieks, kad izdodas pozitīvi atrisināt lietas. Nodara arī tās juridiskās zināšanas īstenībā tajā biznesā.
Man liekas, ka juristiem iemāca domāt secīgi, jo tu nevari atrisināt lietu, pirms tam neapskatoties, ko saka likums vai ministra kabineta noteikumi. Tu pierodi pie tā, ka tev ir kaut kādi noteikumi, un tavs jautājums ir jāieliek kaut kādos rāmjos.
Jūs arī esat jurists?
Nē, es pabeidzu politikas studijas.
Oskar, un kāda jums bija bērnība Talsos? Arī tāds pilsētas puika?
Es dzīvoju Talsos, bet tādā diezgan nomalē saucās Lidlauka, tas rajons. Tur Talsiem bija tāds militārais Lidlauks, kur neviena lidmašīna nekad nelidoja. Izņemot pilsētas svērstu, kur kukurūšņīgs kāds uzlidoja. Un tad es ļoti daudz brīvdienas pavadīju pa vidu starp Talsiem un Sabili pie vecvecākiem dišstendē. Tur bija kaimiņu bērni daudz un tiešām līdz tiem 15-16 gadiem mēs tur pavadījām gandrīz visus vasaras, spēlējām futbolu. Vecvecākiem bija arī lauka īpašums, kaut kādus kartupeļus tur stādījām un noņēmām, bet man galīgi nepatika tie lauka darbi. Bet es ļoti daudz bērnībā lasīju grāmatas, kaudzēm un es varēju piekdien aizbraukt, iegulties gultā un tad svētdienu vakarā beigt lasīt un pirmdien iet uz skolu atkal mierīgi. Ziemā, kad bija augsts, kad ārā negāja, bet tā jau lielākoties skrējām ar bērniem pa lauku.
Un kāpēc politika?
Tad mēs stājāmies augstskolā, es biju aizbraucis uz iepazīšanos no sociālo zinātņu fakultāti, kas bija tikko izremontēta. Tur maskačka. Man patika tās telpas, tādas gaišas, lieliem logiem, jauniem galdiem, viss forši un tā. Un Kristīnai bija pilnīgi otrs priekšstats.
Es aizgāju Raiņa bulvāri uz juristiem. Tur ir senas tādas telpas, tāda dvaša. Nu, man bija gluži kā Hārvarda tāds sajūta.
Pēc studijām abi turpināja dzīvot un strādāt Rīgā. Kristīna bija juriste ekonomikas ministrijā, Oskars strādāja prezidenta kancelejā. Abi saprata, ka pienācis laiks dzīvē kaut ko mainīt pēc meitu piedzimšanas.
Man vismaz bija tā sajūta par to, ka es vairs galīgi nekontrolēju ne savu laiku, ne to, kur es esmu un kad es esmu. Un gribējās kaut ko pilnīgi savu.
Jo Oskars regulāri braucā ar prezidentu komandējumos uz ārvalstīm. Un es biju viena ar bērnu. Mums bija pat tāds gadījums. Bērns bija 5,5 pār mēnešu, man bija slikta veselība. Un man bija jābrauc uz slimnīcu. Un Oskaram no rīta bija jāizbrauc, 5 no rīta jāizbrauc uz Mongoliju ar prezidentu. Mēs Rīgā vieni. Principā jāsauc mammas no Talsiem, no Kuldīgas, lai brauc palīdzēt. Tad mēs sapratām, ka mums vajag mazliet tādu brīvāku.
Bērni ļoti ietekmē uz skatījumu uz to, kas ir tavs laiks.
Personīgi man nav pieņemams ar Oskaru, ka mēs strādājam līdz 10:00 vakarā, mēs neredzam bērnus, mēs it kā pelnam naudu priekš bērniem, priekš mūsu dzīves, bet mēs tajā pašā laikā mēs neredzam tos bērnus, kurus mēs paši esam radījuši.
Par to arī droši vien tagad viss strīdās par tiem atalgojumiem. Un par to, ka valsts pārvaldē tu ceļ to atalgojumu vai neceļ. Īstenībā, tagad skatoties atpakaļ, es redzu, ka lielākā problēma ir tā, ka nav iespējams adekvāti atalgot tos vislabākos darbiniekus, kas izdara vairāk nekā vajadzētu un izdara kreatīvi un izdara labāk. Un līdz ar to, tā kā tu viņus nevar atalgot, tad viņiem nav motivācijas pēc gada turpināt strādāt tik ar tādu pašu. Un tev arī tāpat laikā nav iespējas piespiest to slinkāku strādāt labāk.
Mēs nenojauzdami par Covid tuvošanos kaut kā nolēmām, ka mums tā Rīga vajadzētu pamest.
17 gadi bija nodzīvoti. Mēs līdz tam jau bijām 5 reizes pārvākušies. Patika mainīt dzīves vietas, nebija nekāda problēma. Īres mainījām, pēc tam arī savā dzīvoklī dzīvojām. Pēc tam īrējām citur atkal, bišķi lielāk, jo Magdalēna piedzima, vajadzēja lielāku to telpu.
Un mēs meklējām to māju Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Bet kaut kā nevedās mums tā meklēšana. Tad, man liekas, man mamma atsūtīja tieši to sludinājumu par Sabili. Man iepatikās, es Sabilē īstenībā tikai caurbraucot vienmēr esmu bijusi. Mēs atbraucām, mums kaut ko iepatikās tieši tā vieta, tieši pie Pedvāles, jā, un kad tu es uzkāpu otrā stāvā, es redzu Vīna kalnu, un meitenes redz visu Pedvāles kalnu ar tiem baltajiem zārdiem un Feldbergā akmeņu tos krāvumus. Tad man iepatikās tieši tā ainava. Ja varbūt man citur Sabilē piedāvā to māju, es visticamāk nebūtu nopirkus, bet tieši tā ainava, kas mums tur ir. Man vēl joprojām viņa patīk.
Un mums patīk, ka viņa bija tāda jaunbūve, un mēs viņu varējām iekārtot, nu kā nu mums gribējās.
Nu, par cik bija, jā, Covid sākums, tad mums viņa, protams, mazāk darbu, kā visiem. Un tad, nu, mēs krāsojām un mēs kaut ko darījām, jā.
Terasi būvējām, krāsojām sienas. Falši bija tas pavasars, jā. Un tad mēs Covid pirmajā vasarā arī sākām dzīvot šeit.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Kristīnas un Oskara Volfiem, kas jau 5 gadus dzīvo Kurzemes mazpilsētā Sabilē un katrs uzsācis savu mazo biznesu. Kristīna izveidojusi plastilīna ražotni Mīci un stāsta, ka pašgatavotu plastilīnu pirmoreiz redzējusi, vēl dzīvojot Rīgā.
Meitas daudz spēlējās ar plastilīnu. Jasmīna daudz spēlējās, un viņai bija arī jāspēlējas, jo mums bija tā kā logopēdiskas problēmas ar runāšanu. Un mums teica, nu jums tur bērns nerunās, un jums ir ļoti jāstrādā pie tā. Un tad mēs ļoti strādājām pie pirkstu motorikas. Tas ietekmē ļoti daudz, jo tagad bērns perfekti runā. Un nekāda sevišķa problēma nav, un mēs gājām bēbišķi skoliņā Rīgā, un tad man viena omīte stāstīja, ka viņa taisa mājās plastilīnu, es viņai saku, nu atnes parādi, kā tu tur taisi, viņa atnes, es saku, es varu no tevis nopirkt. Nē, es viņu nepārdodu, un tad man bija tāds spīts, un kā tas ir nepārdod, ja tu taisi produkts. Tā es kaut kā sāku taisīt pat, man nekās, nu labi, ja viņa nepārdod, tad es taisīju produktu.
Telpā, kur Kristīne bērniem rīko ekskursijas un meistarklases, ir liels balts galds. Izrādās, ka Kristīnes gatavotais 15 dažādu krāsu plastilīns neatstāja traipus.
Galvenā ideja bija tā, ka mēs ražojam dabīgu un nesmērējošu un tādu, ko var izmazgāt un drēbēs nepaliek un tādu plastilīnu. Tāpēc arī es nebaidījos no balta galda.
Nu, redz kā, droši vien visiem patīk tie jūsu miltumaisi, ja, kas tur stāv.
Jā, es jau speciālisti.
Skatoties tur uz tām ierīcēm, tur jau saistās kaut kas tā kā ar virtuvi, ja, tur droši vien kaut kāds maisītājs.
Mums sākumā bija pavisam maziņš, kad es strādāju mājās.
Plastilīns ir jāmaisa?
Jā, viņš gluži kā maize, gluži kā picas mīkla, cepuma mīkla, tām līdzīgi. Un tad mēs pārgājām uz to lielo veco draugu. Viņam ir ļoti daudz gadu jau, bet viņš ļoti labi strādā.
Kā izrādījās, somu ražojums ļoti labs, jo viņam visas detaļas arī 20 gadu vecām lietām joprojām var dabūt. Tad sataisījām, un tad viņš mums ir nokalpoja. Cik divus gadus?
Nu, tā godām.
Jā. Katra reize ir jānosver, jānomēr tās proporcijas pareizes.
Nu tā kā konditorijā.
Nē, mums ir visi pilnīgi precīzi, visi ir izstrādāt, mums ir recepte. Cits sakā, es arī varu taisīt plastilīnu mājās. Jā, tu vari, tāpat kā mēs jebkurš var taisīt maizi mājās. Mums bija ķīmijas tehnologs, kurš palīdzēja salikt kārtīgi, kā kādas vielas ir pielietojams, kā mēs viņas liekam, kādā secībā liekam un kādās temperatūrās liekam. Vienmēr saku, atveriet Google, ierakstiet plastilīnu recepti, jums izliks tie recepti, taisiet jebkuru, jums sanāks prieš mājas lietošanas, viss būs labi. Bet, nu, mums vajag savādāk.
Nu, ir kaut kāds ierobežots derīguma termiņš plastilīnam?
Nē, mēs liekam konservantus, kas ir sals, un mums derīguma termiņa nav plastilīnam. Mēs esam arī paši iztestējuši, viss ir kārtībā. Mēs principā esam super, super drošs rotaļlieta.
Bet tā doma bija tāda, ja nu bērns nejauši iebāž mutē, tad lai nekas slikts nenotiek.
Tad nekas slikts nenotiek. Ekskursijās es vienmēr saku, pagaršojam. Un visi ir vienkārši stāvā sajūsmā tie bērni, jo viņi grib pagaršot plastilīnu. Viņi nekad to nav darījuši, viņi 5 reizes man pārprasa. Es tiešām drīkstu pagaršot, es saku, jā, drīkst. Bet lielākajā 99% saka, nu
cukuru
nav garšīgs.
Tur nav, ja?
Cukuru tur nav, viņš smaržo lieliski pēc vaniļas, bet viņš nav garšīgs, jo tur ir ļoti daudz sāls. Jo es saku, uz šo lielo maisītāju mēs liekam gandrīz 2 kg sāls, un tas ir padaudz.
Man vajadzētu arī pagaršot, jo man ļoti interesē. Ļoti sāļš.
Ļoti sāļš.
Bet tas jūsējs ir arī tāds mīksts, jā?
Jā. Šitas plastilīns jā, ir mīksts, viņš paredzēts mazākiem bērniem, kuriem nav tik stipra tā motorika.
Reizēm saka, ka 2 gadu dzimšanas dienā jau dāviņi.
Jā, es parasti saku, no 3 gadiem ir tā stabili. Un īstenībā es pat nevaru pateikt maksimumu, jo man pašai meitai ir 8 gadi. Katru dienu kaut ko daru. Viņai ļoti patīk, un arī vecākā meita 12 gadīgā. Viņa atnāk pie manas uz darbu un var kaut ko kreatīvi darboties stundām. Man ir arī klienti, kuri saka, ka viņi pērk vecvecākiem pēc insulta, kad rokas vairs nestrādā. Viņi var pamīcīt viņu, jo nu, cieto plastilīnu viņiem ir grūti pamīcīt. Tā kā nodar gan maziem, gan lieliem.
Ražotnē ir arī 3D printeri, ar ko tiek drukātas dažādas formiņas. Te ir arī Sabilē raksturīgā vīnodziņa.
Vīnsvētkos mums bija populārs, te uz galda viss spied vīnogas, jo taisīja vīnogu čakarus.
Tās formiņas izstās, nu, tā kā ceptu piparkūks, ja?
Jā,
kūks līdzīgs,
jā, jūs arī var cept.
Te ir tā kā saldējums.
Jā, mēs skatāmies, kas bērniem varētu patikt, kur ir atkal konīgi.
Zinezauri un mašīnas
un
vilcieni un kas no kuram.
Un šitas arī viss tiek izgriezt ar to 3D?
Jā, viņš tiek tā kā uzbūvēts. Tā ideja ir tāda, ka viņu kārtu pa kārtai uzbūvē. tā kā lipina vienu kārtu pie otras. Tas printeris no tās kukrūzas cieta sataisītai masai, viņš viņu uztur vienā temperatūrā un liek kārtu uz kārtas, tā kā līmē kārtu pie kārtas un beigās sanāk kaut kas foršs.
Tad, kad atbrauksiet bērni, es viņam ne tikai stāstu par plastelīnu,
es viņiem stāstu arī par printēšanu, jo viņiem skolā īstenībā arī ir programma par 3D printēšanu. Viņi atbrauc pie manis, jā, un tad viņi aizrautīgi skatās parasti.
Tagad viņš taisīs vienu gaisa balonu. Sākumā viņš smēr, cik tālu ir līdz tai virsmai, uz kuras viņš drukās. Reku viņš rāda šito gaisa balonu 22 minūtes, viņš tagad vēl strādās.
Nu, redz, tad mēs sagaidīsim arī rezultātu.
Sagaidīsim.
Lai iekārtotu plastilīna ražotni, Volfu ģimene arī uzrakstījusi līder projektu.
Nu, tad te mēbeles nopirkt šitās
un
galdu.
Un lielo galdu, un mēs vēl 3D printēšanu mazliet pieķeram klāt, jo mums ir tās formiņas. Un rullīšus mēs 3D printējam.
Jā, tie rullīši tik skaisti, vai ne?
Jā, visi brīnās, ka kaut ko tādu var uztaisīt, bet no mūsu produktiem, ko mēs pārdodam, 98%, ko mēs pašražojam. Šitie rullīši, visi krāsainie, tie ir printeri ražoti. Bet mums palīdz viens uzņēmums no Skrunas novada, kurš ar 3D printēšanā darbojās, un ļoti sekmīgi mums tā sadarbība līdz šim ir bijusi.
Kas mums tagad izprintējās? Gaisa baloniņš.
Jā. Nu, kad te bišķiņi ir tādi diedziņi, nu, te vēl bišķiņi viņš ir jāpasildi. Šitas materiāls ir tāds interesanta lieta. Viņš ir organiskas izcelsmes plastikāts. Kartupeļu kukurūzas ciete ir pamatā, kas veido to masu. Nu, un tad tur pievieno dažādas plastikāta papildvielas, kas viņš satur kopā, protams, jo kartupeļu ciet un kukurūzas ciet vienkārši iztecēt. Bet pozitīvais ir tas, nu, ka jums ir salūzes, tad tu iemet viņu kompostu kaudzē un viņš saierst pēc pāris gadiem.
Bet es arī par to jūsu plastilīnu izlasīju, ka jā, to var likt kompostā.
Jā, tāpat kā viss pārtiks produkts.
Bet Oskaram Volfam ir savs bizness. Viņš no veciem rokas pulksteņiem gatavo rotas, no apročupogām pogām līdz rokas sprādzēm.
Nopēr greku šitāds, tā nējos pulksteņi. Nu tagad, protams, es pēku viņus simtiem, bet tur iekšā ir tas mehānisms. Šitas vienkārši lielāks, citiem, tas mazāks.
Citiem liekas, ka viņš jau nopēr gatavu mehānismu no Ķīnas un saliek iekšā un pārdod. Īstenībā tā nav. Viņam ir veselā darbnīca, viņš iepērk vecas pulksteņus, viņš ķimerējās visas caurām dienām, lai salabotu tos pulksteņus.
Un tiešām padomjā viņus sagažoja ļoti daudz. Miljoniem pulksteņu bija tāds smieklīgs teiciens, ka 200 miljonu cilvēku un 300 miljonu pulksteņu. Viņu joprojām ir daudz. Lielākā daļa viņu ir sasisti, viņi neiet, viņi ir netīri, viņi ir aplūsējuši un tā tālāk. Tādas arī es viņus nopērku. Es viņus pērku no pulksteņu meistariem to, ko viņi negrib remontēt. Es pērku internetu izsolēs. Man viņi ir jāizārda katrs un jāiztīra.
Bet jums bija kaut kādas tādas priežiņošanas par metālu?
Nekādas, man vienkārši patika pulksteņi.
Ir divi veidi cilvēki. Vieni uzskatā, ka šis ir reāli cool, un viņiem riktī patīk, un otri cilvēki, viņiem liekas, ka tā, ka mēs tagad daram pār tiem pulksteņiem.
Es cenšos iedot lietām otru dzīvi.
Jā.
Es neko nekausēju, es neādu viņus pavisam ārā, es daudz dzīvot tā.
Nu tā, es skatos, tātad te ir apoču pogas, tur ir auskari.
Auskari, rokas, sprādzes.
Pulkstenis, bet tā kā rota,
jā?
Jā,
tā ir.
Jā.
Cik liek rokas sprādzēs kristāls? Es lieku mehānismu. Grēdzenus var uztaisīt. Grēdzentiņa apaļa lielākoties priekš sievietēm. Un visāds piespraudīts un viskaukās. Man patīk tā ideja, ka tā lieta dzīvo tālāk. Nu, tad es vēl paralēli uztais kaut ko no patronu čaulītēm. Nu, tas tā medniekiem vairāk. Jo tu arī vienreiz izšāvi, un tad tā čaulīte mētājās. Es no rakstām mašīnām taustiņus izmantoju, jo sagūsē tas mehānisms, viņš nekustās. Viņš nevar neko nospiest, bet tie taustiņi smuki, nu tad es no tiem taustiņiem taisīju podziņas, tā kā iniciājas cilvēku arī savu salikt.
Jūs visu tirgojat tikai internetā?
Es reizēm aizbraucu arī uz pilsētas svētkiem tepat Latvijā, bet internetu viens ir mājas lapa, kas ir vairāk vērsta uz Latvijas klientu, kas ir arī latviski. Un tad otrs ir tad šī starptautiskā platforma no Etsy, viņa tā platforma ir, var tirgot tikai pašu radītas lietas. Un tur vairāk tad mani atrod augstākas raudzes to pulksteņu cienītāji.
Kristīna, un jūs tāpat savu plastilīnu arī tirgojat? Jums ir mājaslapa?
Mums ir mājaslapa, jā. Mums nav tā kā viss solis vienā groziņā, kā biznesā saka. Tad mums ir Latvijas veikali. Pa Latviju mēs sūtam tiem veikaliem, kas vēlas. tā teikt, sadarbības partneri. Un tad mums ir arī eksports, jo es biju LIA, Latvijas Investīcija attīstības aģentūras inkubatorā, un mums tur bija prasība, ka kaut kas ir jāeksportē. Un tad es sāku ar Igauniju. Un tā es arī turpinu ar Igauniju 5 gadus. Man tie Igauņu partneri arī bišķiņ pieauguši, un par ko liekas liels prieks. Šur tur kaut kāda Austrija pa laikam, tad tur bija Beļģija, nu kaut kāda eksportiņa mums ir.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Esmu cilvēks, kurš necieš melus, un man patīk taisnība, un man patīk, ka cilvēks uzticas viens otram, bet es laikam esmu sapratuši tā uzņēmuma laikā, ka nu, nevar uzticēties īstenībā visiem cilvēkiem, un bieži vien tie paši mūsu latviešu partneri. Ņem produktus, pēc tam gadu gadiem jāgaida nauda, ka tev atsūta. Tas ir lielākais grābuks, ka tu tici, ka tev būs forša sadarbība ar to klientu, kas paņems tavu preci, realizēs un apmaksās. Tas ir tas mans grābeklis. Man pozitīvā pieredze tiešām ir ar Igaunijas uzņēmumiem. Es ļoti augstu vērtēju godprātību un atklātību, un ja ir problēmas, tad mēs sakam, ka mums ir problēmas varbūt ar finansēm vai ko, vai jūs varat pagarināt man to un to, bet vienkārši klusēšana, tur izvairīšanās, nesamaksāšana, mans vispār nešķiet normāli. Tāpēc tas ir tas grābeklis, un es mēģinu uz viņiem vairs nekāpt.
Oskar, un jūs?
Šitas bija ļoti līdzīgi sevišķi tajā sākumā, ka tu esi sataisījis jaunas lietas, kas tev ļoti patīk, un tu gribi, lai nonāk plašākās tautās, un tad tu esi gatavs, ka tu veiklam iedod preci, un tad nu, mēnešu laikā viņš tev samaksā, un tad viņš nesamaksā mēnešu, tad divu. Beigās tu sadusmojies uz to visu, un tu nākamajam, kurš tev prasa, tu vairs nedod vispār šādā veidā, tu dod tikai priekšapmaksā. Un tad tas tā kā bremzē tā biznesa attīstība. Tie pulksteņi jau jānopēr. Viss ir jāizgatavo, tu viņam iedod tā kā jau gatavu produktu. Turklāt, tu jau dod to sadarbības cenu, lai viņš varētu viņu pārdot pēc tam tam klientam par normālu cenu. Tātad tu iedod jau tā samazinātu cenu, un tā tava peļņas daļa jau, nu, viņa jau ir minimāla īstenībā. Un ja tajā brīdī tu vēl esi aizdevis to naudu, nu, tā beigās tas ir baigais grābeklis. Sevišķi tajā sākumā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu cīmoties pie Kristīnas un Oskara Volfiem, kas jau 5 gadus dzīvo Talsu novada Sabilē un katrs uzsākuši savu mazo biznesu. Viņi stāsta, ka pirmajos gados lielākais pārbaudījums bija sniega kupenes.
Pirms Sabiles mēs dzīvojām Bērģos, un tur ļoti maz bija sniega. Un varbūt, ka tā sakrita, ka tad, kad mēs šeit atbraucām dzīvot, pirmās divas ziemas bija ļoti sniega bagāts. Mēs bērniem taisījām sniega vīrus, cietokšņus vēlām un ko tik ne. Un tad mēs sapratām, ka ziemas ārpus Rīgas ir milzu garas, milzu augstas.
Nu, tāpēc jūs uz to Spāniju braucat, jau?
Jā, sākumā mums gribējās aizbraukt kaut kur siltāks. Mēs aizbraucām uz Maltu, bet Malta ir fakša, bet tu nevar peldēt ziemā.
Kādu bērniem skola?
Mēs neesam kļuši pamācījām, mēs turpinām to savu skoliņu, bet jā, bērnam ir ļoti labs atzīmes. Es domāju, neviens skolotājs mums nav iebildes, ka mēs esam prom.
Bērni, kur jums mācās, kādā
skolās? Mēs vedam katru rītu un pēcpusdienā braucam pakaļ viņiem. Mums līdz Talsiem ir 23 laikam, 23 kilometri arī.
Ja mēs gribējām uz to kristīgo skoliņu Talsos.
Mazāk bērnu arī, jā, mazāks klasītes.
Jā, mazai meitiņai pavisam viņiem klasītē 15 laikam. Lielai meitai gan ir vairāk, pār 25. Sakarā to Covid laiku, man liekas, ka arī skolotāji ir iemācījušies piemēroties tam bērnu vajadzībām. Un ja tas bērns ir apzinīgs, nu viņš vienkārši to iemācīsies. Bieži vien daudz efektīvāk ir mācīties vienam klusumā. Ja es viņam palīdzot, viņš tur to matemātikas tēmu var apgūt pāris stundās, un tajā skolā viņi tur veselu nedēļu mācās it kā to pašu tēmu. Klases ir lielas, viņi mācās tik ilgi, kamēr arī tas pēdējais saprot.
Nu, kādas ir jūsu meitas, kas viņām interesē? Kristīna teica, ka labprāt ar plastilīnu strādā.
Jā, meitas jau visu laiku ir bijušas klāt pie mīci, pie attīstības, pie uzņēmuma. Jā, vienmēr ir pasākumos, kurus mēs organizējam šeit bērniem. Viņas...
Cik liels tad ir meitas tagad?
Jasmīnai ir 12 un Magdalēnai ir 8 gadi. Mēs cenšamies arī viņus kārtīgi nodarbināt, lai nav tā, ka pa ielām gribas staigāt bērniem. Meitenes iet arī badmintonā, sacensībās piedalās badmintonā, un māsas skolā iet un mazais klavieres sāc spēlēt.
Nu jā, tas viss tālsos ir
pieejams. Jā, tu pat uz vietas.
Mums arī tālsos ir. Mums vietējie daudz saka, ko jūs tur braukājot, tur tik tālu. Mēs dzīvojam kādreiz Rīgā Verģos, līdz centram aizbraukt pusstundu, atteiz līdz pusstundam jau līdz tukumam tiek.
Teicāt, ka tās ziemas jums te nepatīk laukos, pavasars gan ir brīnišķīgs, vai ne?
Protams, protams, jā, vasaras jau arī labas, jā, bet nu zāli jau nepatīk paļaut. Mums ir tāds palielis gavals, un mēs saucam sabilniekus palīgā, lai viņi mums palīdz. Mēs nodarbinām cilvēkus un maksājam par to naudu.
Nu, un kāda dobīte arī ir? Siltumnīca ir?
Nē, arī nav. Nu, tāds Rīgas manieris mums te ir, jā.
Nē, pagājušu vasaru tu biji sastādījis uz terases tādos puķu podos, bija gan tomāts tādiņš, gan tas, gan tas, gan tas.
Nē, puķis kaut kāds ir uz terases, jā, bet tādas dobes mums nav.
Vasarā mēs cenšamies draudzi braukt uz jūru, tepat nav tālu.
Volfi novērtē arī kultūras dzīvi, Sabiles mākslas, kultūras un tūrismu centrā.
Priekš Sabiles ļoti, ļoti liels iegums ir, ka tas mākslas centrs ir. Šipkevits bija atbraucis decembrī, bija ļoti forši dziedāja, ļoti
jā. Jā, Šipkevits ar Klišānu, tur mēs bijām. Un Raimunds Pauls vienreiz bija pat šeit.
A Keišu, jā.
Ar Keišu. Nu, kādi vēl sapņi? Ko vēl izdarīt? Oskar, cik valodās jūs runājat?
Es runāju četrās, un tagad mēs abi ar Kristīnu mācāmies spāņu valodu.
Mēs regulāri ziemā braucam uz Kanāriju salām, un tad mēs dzīvojam ar bērniem visu janvāri. Mēs nedzīvojam turistu zonās, un tad mēs sapratām, nē, kaut kas ir jāapgūst. Un tad es pirms gadu sāku apgūt spāņu valodu, un šobrīd jau esam tikus gan izlīdz B1 līmenim, un tas pierunāja ar Oskar. Pamācāmies kopā. Liels sapnis īstenībā ir realizēt šeit, uztaisot šo darbnīcu, jo ja man kāds pirms gada būtu pateicis, ka man te būs kaut kas un ieved šitādā, kā man ir, es vispār nebūtu tam noticējusi, bet kaut kā darot, beigās nonākam pie rezultātā un beigās liekas, vau, nu, ko mēs tik nepaveicām, vienkārši nereāli. Tāds sapnīts ir realizēts un
tikko
ir realizēts, bet šiņi jāatpūšās, jāatgūstās, jānobeidz projekti lauka atbalsta dienest. Un
jums te notiek arī citas meistarklases?
Tā ir tikai viena izmēģinājuma. Bērni taisījā popcake, tas ir kūkas uz kociņiem. Tā kā apmēram čupačups, končiņas uz kociņiem, tādas kūciņas uz kociņiem. Viņi vispirms taisīja tās ēdamās kūkas, viss glazēja ar šokolādi. Un pēc tam mēs taisījām no plastlīna tādas pašas kūciņas. Īstenībā ļoti, ļoti patika. Daudz vietējie bija atbraukuši un teica, ka labprāt arī brauktu citreiz uz šādām nodarbībām. Bet kopumā mēs tikai ekskursijas šeit uzņemam pa savu tēmu. Grupas.
Klases vai grupiņas. Šobrīd es varu visus aicināt, vismaz pamēģiniet būt uzņēmējs. Ja jums ir brīvs laiks, brīvi pāris gadi un sākumā mazliet kapitāls un mazliet ideja par to, ko jūs gribētu pasaulē iedot jaunu. Pamēģiniet būt uzņēmējs. Pavisam cita sajūta, ka tu esi atbildīgs par savu dzīvi, par saviem ieņēmumiem, un ka tev ir iespēja nopelnīt tik, cik tu ieguldi savu laiku. Un man ļoti patīk tā lieta, ka pēc pāris stundu darba tev ir reāli uztaisīt rotu un reālu lietu tu esi radījis. Tas arī varbūt ir tā milzu atšķirība ar to mūsu iepriekšējo nodarbošanos. Sevišķi juridiskajā jomā Kristīna raksta. Tas rezultāts pienāk tikai pēc nedēļām vai pēc mēnešiem. Rezultāti
nav.
Rezultāti nav, jā.
Darba grupās. Bet nu, es negribu arī radīt kaut kādu puķu dārzu jaunajiem uzņēmējiem. Tev būs jāstrādā arī vēl vakarā un arī brīvdienās. Bet kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka kādreiz es ciest nevarēju iet uz darbu. Ko teiks, ka neklausās man bijušie kolēģi. Bet tagad ir tā, ka es zinu, ka man jāizdara kaut kādas lietas, man patīk tas izdarīt. Darbs sagādā prieku.
Tikos ar Kristīnu un Oskaru Volfiem, kas dzīvo Talsu novada mazpilsētā Sabilē, un katrs izveidojuši savu mazo biznesu, gatavo plastilīnu un rotas no veciem rokas pulksteņiem. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.